Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ja nagu kõik tunnused näitavad, läheb elu edasi nii, et vagu taga ja uudised. D-terminal jäi trammi trassilt välja aja ja raha kokkuhoiu pärast. No isenesest mõttekäik on muidugi huvitav. D-terminal on see, kus ma olen kõige tihemini selles sadamas käinud. Seal kandis võiks ju ikka midagi olla. Isenesest, noh, jah, ei oska kommenteerida, aga võibolla jätaks selle trammitee üldse niimoodi poolest saadik tegemata, aja ja raha kokkuhoid oleks ju ilmne. Ja kui nüüd selle peale veel keegi ütleb, et unistada tuleb suurelt, siis paneks küll katlaga pähe. Era- ja munitsipaalteatrid saavad viiendiku tegevustoetusest kätte. Eks sellegi terviseks tasub võtta, aga mis siis nüüd saab? Ega nad valimisteks ju etendust valmis ei saa või saavad. Eks etendus ja raha need ole ka seotud oma vahel. Homme algab Soome toidupoodides palgavaidlusest tingitud streik. Täna siis on seal totaalsed järjekorrad ja noh, miks mitte, tore ju. Uuring pakub kolm varianti emo probleemide lahendamiseks. Isenesest on üks variant tõepoolest. Olge terved, katsuge ise endaga hakkama saada. Ja ei ole selle emol ka häda midagi, aga no ise olen kokku saanud inimesega, kes ma ei mäletagi või ma ei kuulnudki, mis ta ütles endal viga olevat, kas ta kukkus kuidagi pidi või nii ja ütles, et ma homme üle homme lähen emosse. Hilja ei ole natukene, tegelikult selle ajaga võiks minu pärast kas või googeldada, mis oma haige kohaga peale hakata. Ei ole mõtet minna emosse selleks, et noh, ma ei tea. No ma ei oskagi välja mõelda. No igasuguseid asju saab ju ise ka ära lahendada, kui sul just ei ole siuksed vängemad luumurrud, et käsi on silm nähtavalt kõver või luu otsad lausa välja ulatavad. No lahtised murrud on ju ka olemas. Tee kindlaks, mis sul häda on, äkki sa virised liialt, muidugi autosugessioon siia juurde ka veel, kui sa pidevalt loed. Et see kuulis mingit häält ja tal on šokk, teine nägi hinna tõusu, tal on šokk, kolmas tundis mingit lõhna, tal on šokk. Ja siis hakkad ju mõtlema, miks mulle ei ole šokki, aga kurat võtaks, kas te teate üldse, mis asi on šokk. Šokk on see, kui inimese keha värin, mis alguses niimoodi vaikselt peale hakkab, on jõudnud nii kaugele, pilt on eest läinud ja elutegevus hakkab ka enam vähem, et lõppema. Mul kuskil tuleb meelde, et umbes niimoodi seda asja seletati omal ajal, aga praegu on igal ühel kurrat šokka ja šokki taga. Tegelikult pole sul mitte midagi muud viga, kui tähelepanu vajadus karjub sinust. Üks neiukene noorukene nimetas teatud kontingenti tegelasi tähelepanu hooradeks. Nad on valmis ükskõik mida tegema. Peaasi, et keegi märkaks ja Zeitungis siis kirjutaks. Norstati reitingud norskavad välja, et EKRE edu Keskerakonna ees kahanes aasta tagusele tasemele. Ma olen šokis, ma ei mäleta aastatagust taset. Nii võiks öelda, aga noh, siis peaks varsti kostma ka kolks ja muu mulamasin peaks vait jääma ja jalaka teeks veel tsap-tsap ja ilus äane hing paneks pahinal taeva poole nagu ei kunagi varem. No natukene rohkem kui kunagi varem. Tarmu Tammerk võtab sõna teemal valimiste kajastamisest ERR-is. Oh, hilja, nad juba kajastavad. Pole midagi parata, eks siin on palju asju jääb. Hariduse, harituse, kindlustube ja muude taoliste nähtuste taha, aga ütle sa see välja, ja kohe keegi saab jälle šoki. Õpilaste vähesus sunnib osa koole uksi sulgema. No jah, muidugi. Paneme koole kinni, paneme kinni, paneme kinni, sest rahvast on vähe. Toome rahvast juurde, teeme koolid lahti. Trillalla, trullalla, felicita. Üks reibas lollus ajab teist, aga teisiti ei saa seda nimetada. Ja mis laadi uudised need on? No need on sisuliselt võimendatud kuulujutud. Need on pingutus teha sääsest elevant. Välisluureameti juht, see on Delfi nüüd, Kaupo Rosin ütleb, Ukraina kaotuse korral ootab meid katastroofiline julgeoleku pilt. Iseenesest siit kaugelt niimoodi ilma šokita vaadates ütleksin, et ma ei tea täpselt, milles väljendub Ukraina kaotus, aga ma olen 100%-liselt veendunud, et see ei ole mitte mingisugune lõpptulemus, vaid üks ülemineku punktidest. Maailma majandus keerab teist külge, selle nimel on vaja vedada oma vanad tankid kuhugi, kus nad paugu ära saavad, et nende üles sulatamine oleks õigustatud koduriigis, võibolla ei tohigi neid üles sulatada. Hoia hellasti valva, nagu Rudolf Hessi valvati ja valvati nelja riigi valvurit kohal keset linna suur vangla. No ja siis vanake legendide järgi otsustas, et ei, ma ei taha enam inimesi piinata ja olla endale millegagi pähe löönud ja siis veel üles poonud. Ta oli pealt 90 vana, nii et vanaduse elutarkus lõi korraga kõmaki välja. On Delfis ka pealkirje, täna avalikustatakse Eesti ajaloo kõige lollim või geniaalsem äri otsus. Räigelt kallis igal juhul. Arvestades inflatsioone ja muud pulli, eks see niisuguseks võibki hind kujuneda ju, kui päris selgelt ja ausalt võtta. Midagi suurt ehitatakse maketiga, mees on pildi peal ja Fermi energia avalikustab, miskene tuumareaktor püstitatakse. Näeb välja küll nagu Estonia juurde ehitus, aga noh, võibolla see ongi Estonia juurde ehitus, et reaktoreerib ka veel natukene, ei iial või teada tuuma ja energia, noh, eks ta ole ka siuke vahe etapp nagu paljud asjad, aga on nagu on. Venelased olümpiale, ainult üks Eesti sportlane ütleb kindlalt, et tema siis võistlema ei läheks. Me võime siin ette kujutada ka absurdset olukorda, kus kõik keelduvad võistlemast ja no mis siis olümpias saab, tuleb ainult see, kelle pärast kõik keelduvad võistlemast. Eks see ole ka üks paras šokikene. Plahvatus tööturul. Kahes valdkonnas konkureerib töökohale varasemast oluliselt rohkem kandidaate. Vaat see on hea. Konkureerimine kui niisugune vaba aja sisustamise vorm on tore küll. Ühe Eesti noormehe teekond vanglasse. Alles vanglas sain esimest korda psühholoogi juures käia. See poiss võis olla ka pärast šokkide ohver, aga noh, ega ei tea, ei ole lugenud, ei hakka teile ka niimoodi fantaseerima, aga kuidagi kahtlane. Mis meil veel on? Meil on postimees. Ja postimees, noh, ülistatakse Mailis Repsi kaksikuid. Ja Putini väidetav kallim nimetas Vene meediat Kalašnikoviga võrdseks sõjarelvaks. No selles ei ole ka midagi uut. Nii tema ongi. Noh, niisugused on need suuremad uudised ja väiksemates siis, et täna on meil 17. Rajab 1444, 8. veebruar 2023, 17. Švat 5783, 8. Radogu 10236, ja Juliuse päev 2.459.984. Ja on ikka kole küll. Täna 1833 andis Nikolai esimene käsu Anders Sindi riigi mõisad rendile tööstur Johann Christoph Wörmannile. Ja selle eesmärk oli, et Wörmann toob siis Poolas oleva Kalevi vabriku Sindisse. Näed, riik ütles, et las ärimees äritseb, meil on muudki teha. 1942 algas metsaraie, varuti üle miljoni tihumeetri puid. Ja suvi tulemas, hea kuivatada, kuigi 42 aasta arv, no jah. 1944 Soomes moodustati Karl Gustav Mannerheimi käsul Eesti jalaväe rügement, kuhu kuulus umbes 2000 meest. 1994. aastal võttis Riigikogu vastu pühade ja tähtpäevade seaduse, sest teistel ju oli. Ja sellega kehtestati 10 riigipüha. Võiks vaadata ka, mitu neist oli kiriklikud ja mitu mitte, aga no lasta olla. 1999. aastal varastati Tallinnas Hansapanga Nõmme kontorist üle 800 000 Eesti krooni. See oli tollal kõva sõna. 2005 peaminister Juhan Parts tegi välisminister Kristiina Ojulandile ametist lahkumise ettepaneku, kuna välisministeeriumist olid kadunud saladokumendid. No need siis olid muutunud nii salajaseks, et keegi enam ei saanudki teada, mis seal oli. Ojuland keeldus. Parts pani vudinal selle avaldusega president Arnold Rüütli juurde. Jah, ju siis oli niimoodi vaja teha. Segased ajad olid tollal, segased ajad on praegu. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudiosse on saabunud herr doktor. No riigikogulane ka Viktor Vassiljev ja kuna ta on herr doktor, siis sirutage välja kõik oma hellad kohad. Doktor Viktor puhub neile peale. Puhu Viktor! Tubli! Nüüd olete tervemad ja võite jälgida mängu. Viktor,
jah,
halbu uudiseid tuleb nagu... Ma ei
nagu
saa öelda, et Vändrast halbus sae laudu.
Halb uudiseid tuleb nagu halb uudiseid ja millegi pärast ongi siuke kommööva aastaid ja aastaid. Üks kõik teed lahti ajalehe televiisori. Igalt poolt tuleb ainult musta masendust. Ma ei tea, võiks olla mingisugune, kas raadiojaam või leht või ma ei tea, Nelli teate või kus tuleks ainult häid või enamasti häid uudiseid. Aga võtta ei ole.
No see on nagu pornofilmide kohta, ainukese filmi, mis on õnneliku lõpuga ja sellepärast alla 18 keelatud.
Jah, see tähend küll, no filmis on nagu õnnelik lõpp, ma ei tea, ma ei ole pornofilmide fänn ja ma ei tea, mis tunne on vaatajatel, kui see pornofilm saab läbi, eks ole, ja vilksatavad siis need riad, kus on näitlejad ja resissöör ja mis tunne on siis vaatajal pärast seda, et oli nüüd seda vaja.
No, vaata... See ongi, et me peaksime uurima vaatajatega, ise ka ei viitsi, saad aru. Üks asi on osaleda müra tekitamises, teine asi on taluda seda müra, eks ole? Need on kaks erinevat asja.
Vaatajatega on niimoodi, et kunagi hammu vanasti, kui need kabareed varieteed ja isegi esimesest striptiisid tekkisid, ma olin nats noorem ka, eks ole, no käisin ka vaatamas, aga mind enamasti huvitas, kuidas publik jälgib, publikute reaktsioonid, sest kui sa seda laval toimub showd juba mitu korda näinud, eks ole, mist stikka vahtida, publik on kogu aeg uus ja see oli täitsa huvitav. Ja minu meelest striptiis ja valimised on väga ja väga sarnased, sest nii ühel kui teisel juhul keegi kargab lava peal, võtab poose, teeb nägusid, muusika mängib, suled lehvivad, aga publik jälgib. Ja kas ta jälgib neid valimisi sama näoga nagu mõned asjaarmastajad või isegi profid jälgiv striptiisi? Ja selles on midagi sarnast. Ja muidugi striptiisi tantsija lava peal või posti ümber ja suur poliit. Tänava nurgal jagavas pastakaid nii ühel kui teisel on mingisugused omad eesmärgid ja omad soovid ja eks nad siis väänlevad nende soovide nimel publiku rõõmuks.
Inimese üle irvitamine, et ühe pastakaist ostetakse endale neljaks aastaks kuradi kifti palka.
Teate, oleks inimese üle hirvitamine, kui inimene oleks tõesti nii rumal, et pastaka pärast kedagi valiks, aga ei.
On ka selliseid, usu mind.
Eesand juba, no hissand ja looma, teate, aga normaals inimese jaoks valimised, need on iga kahe aasta tagant, eks ole, ühed on kohalikud teised riigikogumad. See ongi see aeg, see lõikuspidu, kui sa käid kõik need kioskid, telgid, letid läbi ja korjad endale kaheks aastaks pastakaid, ega keegi neid raha eest ei osta.
No ja seda küll, aga ega selle pastakaga kirjutamist tuleb ikka harva ette küll.
Jah, seda küll, jah. Ja selle arvuteid millegi pärast ei jagata, jah. Aga ei, no ma olen kordavad valimistel osand, eks ole, ja ma tean väga hästi, kui ole seisad seal leti juures ja siis tuleb keegi mutikene, tubli inimene ja tal on käes hoopis teise partei kotikene, kus on kolmanda ja neljanda partei mingisugune nänn sees ja ta tuleb ja ütleb, mida olen teie valija, kus on pastakas ja täpselt sama on ta öelnud juba viie erineva telgi juures.
Ja tal on õigus, sest ta on tõepoolest nende kõigi valija, aga kelle ta valib, see on tema südames saladus.
Kodus laob pastakad lauale, siis pastakate pealt vaatab.
Ja kellel on kõige ilusam ja nii edasi, kelle oma kirjutab ka võibolla.
Ei, no seda küll, aga kui pastakate järgi validas, ta peaks valima Hiina kompartei, sellepärast, et valimisnänniga me toetame Hiina kommunistlikku rahvamajandust.
Hea küll, valimised tulevad, lubadused lendavad, osa lubadusi pannakse kinni, nii nagu siin suured kõvad tegijad ütlesid, et Nursipalu värki ikka enne valimisi ei otsusta ära, aga mingisugune müttamine juba käib. Kas see päästab neid, kui nad ütlevad, et aga meie teada ei ole midagi otsustatud, samal ajal lükkab traktor talusid kokku või umbes nii?
Ja no valimiseelne värk ja minu meest iga mõistlik inimene saab väga hästi aru, et valimislubadused ongi valimiseelsed või valimislubadused.
Show must go on!
Ja ega neid lubadusi keegi täitma ei pea, sest pärast valimisi on õigustust kui palju,
koalitsioon.
Et teised võitsid ära, ei lase meil, aga kui meie pääseme võimule näiteks, aga meil on partner, kes ei luba seda teha ja nii ongi, et need vaenlasi, kes ei luba, ei lase meil meie validusi, vabadusi, lubadusi täita, neid on küll ja küll.
Ja ikkagi meenub Krõlov.
Jah.
Ja Luik Haug ja Vähkelest ükski ei tohi võimu saada, sest muidu on see vanker, tont teab kus, aga et nad võimu ei saa ükski eraldi, on vanker paigal ja võib sellel ebakindlal alusel natukene ise ka edasi tudiseda.
Ja muidugi, vaata kui sikutatakse mingit punkti kolmes suunas, siis ja. Kolm erinevad suundas on kõige stabiilsem värk, nii et see oli väga kavalalt välja mõeldud, et just nimelt kolm tegelast
ja.
Luik
Haugele. Kolme jalaga taburet ei loksu.
Ja, laisk inimene Ivan Andreevich Krõlov poleks mitte iialgi seda ise välja mõelnud, ta oli küll laisk aga haritud inimene, mitut keelt oskas, eks ole, ta ei kirjuta, võib-olla ühe või kaks valmi kirjutas, ilmunud on neid temalt mingid 150 tükki, eks ole, ja peaaegu kõik on tõlgitud La Fontaine'ist, need on La Fontaine'i valmid, La Fontaine, haritud, aga laisk inimene ei kirjutanud mitte ühtegi valmi, vaid ainult tõlkis selle kreeklase omasid, Aisopos, ja, aga Aisopos ja ilmselgelt kirjutas ta kreeka keeles, mitte ühtegi originaali pole säilin, ainult ladinakeelsed tõlked.
Jah, ja kõlab tema ka, teissala ja ma ei tea, mingisuguseid veel vanemaid, ei, vana ja. Egiptuse kive uurimas, kus ja. Need kirjas olid ja need omakorda said ja...
Ja, ei, Aisopost ma oskan isegi ladina keeles siteerida, lupus, kaaprami, naalt, nüruupe, alta, viidete, tiitsetre, ringver, looka, nuuda, nii edasi, see läheb päris pikalt
ja.
Edasi. Ja, see aga ilus. Nüüd...
hundi lugu või?
See on hundi, täpselt lupus ja. Ongi hund, ja. Aga
lupus on üks tõbi ka.
Ja, see on, ja, see on süsteemne side kohe haigus, ja. No, vaata,
no aga hund ongi see, kes närib läbi sinu süsteemse side koe ja kõik
ja,
muu üle.
Ja, ta on metsasanitar ka, jah.
Ja.
Aga muidugi igasugused vahvad tõed, nad kehtivad ikkagi kümneid tuhandeid aastaid, nii et vanade hurartu, ma ei tea, mis kivide pealt võib leida igasugu huvide asju, kui oskaks lugeda.
Ja, ja.
Aga mida arvavad 10 000 aasta pärast arkeoloogid ja muud teadma mehed, kes uurivad meie tänaseid valimiseelseid materjale, ma ei kujuta eest ette.
Ei kujuta ette, jah.
Aga nad loovad mingisuguse pildi meie ühiskonnast.
Mõtlemisest.
Ja jumal, see toimub valimismaterjalide alusel.
No ma usun, et neid materjale eriti kivisse raiutud ei ole õnneks.
Ei, seda küll ja ega paber kaua
ja
ei säili.
Ja nad ei vasta ka tulemusele.
Jah, võt, me ei tea, kas Hammurapi seadused, mis olid raiutud kivisse, kui ja, palju neid siis järgiti ja kui palju neid rikuti. Aga üldselt käsk ongi selleks, et teda rikutakse, sest kui keegi poleks rikkunud, poleks see käsku vaja.
Ja täpselt niimoodi.
Ja see jällegi...
Käsud tekivad loomulikust, looduslikust vajadusest see jama ära lõpetada.
Ja mingisugune, ma ei tea, vangleetika, sealt on pärit siuke tore hütlus, et seadus on nagu telegraafi post, et üle ei hüppa, aga möödeleb küll.
Ja, nii on. Vaata, minule hakkas täna hommikul silma pealkiri, mis... ma ei oskagi öelda, mis kuradi tunde see tekitas. Pealkiri ise selline. Õpilaste vähesus sunnib osa koole uksi sulgema. Ja. Me mäletame siin, et Eesti koolides ei ole kohti. Siis tulid ukrainlased, kohti jälle oli. Nüüd pane või koolid kinni, nii palju kohti, aga no, ma ei tea, ukrainlasi ei tule või?
Sellega on niimoodi, et kui sa...
No tenna, mis jama see on, vastuoluline info, uudised. Alati võib ju öelda, aga meie leidsime ühe nurgataguse, kus nii on, ja algab sääse puhumine elevandiks.
Võt just, ja tegelikult mingid probleeme ei ole, et on kuskil üks koht puudu, eks ole, noh...
Teeme probleemi, kui ei ole.
Sellega on nagu suppi üle soolamisega, kui sa oled suppi üle soolanud, hea perenane teab, et pane siis sorts vett juurde, aga no siis on soola vähe, tuleb veel soola panna no ja pärast veel vett. Ja
mida rohkem tärkuse ema.
Ja mida rohkem sa jamad, seda rohkem on suppi ja seda vesisem ta on, aga olgu siis soolane.
Siin tuleb mulle meelde nüüd, kes ütles, ega ometi Josif Vissarionovich Stalin, et ei ole inimest, ei ole probleemi.
Nii ta ütles, jah.
Aga meil on probleeme vaja, tähendab, tuleb kuskilt inimesi juurde tuua.
Kas sa tead, kui Josif Vissarionovich ütles, et pole inimest, pole probleemi, siis inimesed tõusid kõik püsti ja plaksutasid?
No jah, seda võib arvata. Aga noh, eks nad mõtlesid ühte konkreetset inimest, kui... Teda enam ei ole, siis meil enam ei ole ka probleemi.
Tead, tema elu ajal, eriti tema elu lõpus, eriti nagu ei mõeldudki selle peale, et mis siis, kui teda ei ole, sellepärast, et väga paljud kartsid, et kui temaga midagi juhtub, ja. Siis tuleb kedagi või midagi tunduvalt hullemat.
Siis tuleb jah. Lendab asi käest ära, see on see needus.
Ja siis ja tuleb kolme peaga, ja siis tuleb vene rahvuse kohaselt tuleb siis kolme peaga lohe, aga kolme peaga lohega on väga huvitav fisioloogiline probleem. Ta sööb kolme peaga, aga tagumik on ainult üks.
Ja no sellepärast selles ta... võib-olla eriti suure välja laske
ja sellepärast see lohe kuri ongi, et ta kannatab kogu aeg kõhu kinnisusel.
No võib ka olla, jah, või noh, võtab tal see lihtsalt rohkem aega, tont temaga. Aga vaata, hirm kui niisugune. Hirm selle ees, et valitseja märkab ja karistab, sest patte on igal ühel. Vanas Roomas juba oli nii palju seadusi, et iga ühe võis kinni võtta ja maha lüüa. Ja. Samas oli ka seadus, et kui sina pidasid kodus pidu, uks olgu lahti, et iga üks võiks kontrollida, et ega keegi ei kanna keelatud riideid, ei söö keelatud lusikaga või umbes niimoodi.
Ja see ei olnud mitte olnud vanas Roomas, vaid isegi Tallinna kuulus torn Kiikindikäkk oligi ehitatud legendi kohaselt selleks, et torni otsast võiks läbi mantel korstna vaadata, et mis nad seal söövad.
No see on eriti rumal mõte, mantel korsten, see on muidugi tore asi, aga...
see on legend muidugi, aga nimi on Kiikinde kööket, vaata kööki. No
Kiika kööki, jah, ja. Võiks niimoodi ja. Võtta.
Vabast õlkes, jah.
Jah, aga vaata, valitsejad kardetakse. Samal ajal süveneb Stockholmi sündroom.
Ja.
Et kui seda valitsejat ei ole, tuleb suur ja kole. See on omaette niisugune fenomen, et inimesed, kui me võtame selle esimese juhtumi panga pantvangidega, siis kui asi oli jõudnud kohtusse, siis pantvangid ju ei tunnistanud oma vangistaja vastu. Hirmuga siin päriselt ju tegemist ei olnud. See oli nagu, ma ei oskagi öelda, me võime süüdistada siin mingisuguseid ätikesi, mutikesi, et need tahavad Stalini aega tagasi, aga mingid mälestused neil olid, et oli küll hirmus, aga elasime üle. Vaat see on inimpsüühika üks selline salapärane nähtus. Ja tegelikult laste kasvatamine, no, võiks öelda dresseerimine, et nüüd, kui mind ei oleks, siis sina oleksid ikka päris loll. Sina pead olema mulle tänulik ja tead seda tüüpi pähe istumine selle eest, et ta rajakas natuke kuulas sõna ka. Vaata, kõik see segadus viib mõtted selle juurde, et võibolla peaks inimest kui liiki katsuma kuidagi ravida ilma igasuguste, noh, hea küll, sinuga tegime siin saate alguses Kašpirovskit. See oli nii kõva mees, et läbi teleka hüpnotiseeris inimesi, parandas ära äratuskella, isegi mingi veterani puujalg oli lehte läinud tema seansist. Mis asi see on, mis inimesega niimoodi teeb? Ega siis, vaata, me kõik oleme kuulnud, et inimene, Jumal tegi inimese oma näo järgi, tähendab oma suguseks, ega ta seda molu nii kopeerima ei hakanud ju, eks ole. Kas ta, Jumal siis ise oligi ka Stockholmi sündroomi käes vaevle ja keegi kuskil?
Ei, Jumalal ei saanud olla.
See on loll küsimus.
Jumalal, ei ole, see on väga tark küsimus. Jumalal ei saanud olla Stockholmi sündroomi, sest Jumalal ei olnud tulemast.
Tõesta!
Oot, aga hakkame otsast peale lugema.
Talle anti üks suletud ökosüsteem ja kogu moos ja teisele poisile anti teine.
Ta lammutas selle kohe, ta hakkas selle kohe lammutama, ta heraldas pimeduse valgusest maa taevast ja nii edasi ja lammutas polkedeks ja lõpuks ongi tulemus see, mida me peame helpima nüüd.
Kõik see meenutab kangesti ruubiku-kuubiku kokkupanekut korrastuse poole.
Ei, vastupidi, tema sai kätte, mõtles välja, leidis lõi korraliku asja, mis oli koos nagu ruubiku-kuubik ja siis ta hakkas seda keerutama.
Arvad.
Ja muidugi, ja kokku pole seda saadud siia maani.
Et Paabeli torn on lihtsalt üks vahe etapp.
Ja see oli kõigest üks pisikene rohaliste värvi täpikene kuubiku peal. Ja.
Mis tegelikult toimub?
Tegelikult läheb see kuubik praegu järjest kirjumaks ja kirjumaks ju.
No jah, eks seda sümboliseerib ka Paabeli torni kujutamine seal Euroliidu.
Jah, aga alati on mitte ainult inimkonda bioloogias valitsevad hierarhilised süsteemid, sellepärast, et mingi mass, mingeid olendeid peab alluma mingile reeglistikule ja see reeglistiku peab kas kehtestama või jälgima või olema karistuse eesmärgil mingisugune väiksem kogum või keegi üks isend. Hundikarjas on siis karjajuht, siis inimesed mõtlevad välja mingi ütleme, parlamendi või midagi sarnast, nii et hierarhiline süsteem peab olema ja kui ära lammutada, kui toimub revolutsioon riigipööre, siis on segadust kui palju, aga hierarhilises süsteemis toimubki ja toimibki see Helsingi Stockholmi sündroom, et kari armastab oma juhti nii kaua kuni juht on elus hirmu ja võib hammustada. Kui juht on surnud, siis nad armastavad teda veel natuke aega, käivad ümber tema laiba, nuusutavad, et ega järsku nüüd Stalin ellu ei ärka. Ja kui on juba kindlalt haiseb, eks ole, no võt siis tuleb kallale.
No jah, ja siis ikka ükskõik, kuhu ta niimoodi ära kaotatakse, mõned käivad ikka seda kohta vaatamas, kuhu ta ära kaotati.
No loomulikult tanki enam ei ole, aga lilli ikka tuuakse.
No jah, vaat see on täpselt see sama.
Täpselt sama, jah.
Ja põhimõtteliselt sa joonistasid ju praegu verbaalselt välja selle, et mida rohkem hierarhiaid ja näilist korrastatus, seda suurem on segadus.
Ja seda suurem on segadus, kui hierarhia tipp kokku kukub. Aga
siin on näide, võtame pealkirja rahvusringhäälingust. Juba järgmisel aastal tuleb lennujaama tasusid veelgi tõsta. Keegi kindlustab sellega oma hierarhiakest ja põhjustab suuremat segadus. Praegu midagi tõsteti, 7 liini kadus ära, nii kui poleks oldki.
Jah, ja milleks neid üldse vaja?
See oli 7 kuul nagu Sarajevas.
Jah, no eks juhtub, aga vaata, hierarhiat erinevates riikides on väga kindlad hierarhiad, ütleme Inglismaaks ole, see on kuninganna, kuigi
no,
ta on
sõmba,
ta on küll sõmba, aga ta on nagu Everesti tipp, on meil seda Everesti tippu vaja, mitte ühelgi inimesel seda vaja ei ole, ei, aga no. Ta on üleval suur, kõrge, seda vaadatakse, kummardatakse.
Ja seda kummardatakse, kuningat kummardatakse Austraalias, Kanadas, Aafrikas mitmetes paikades.
On igasuguseid teisi kõvasid valitsejad isegi diktaatoreid, et olgu ta siis Ungaris Orban või olgu ta Netanyahu Israelis ja kus igati, et Biden, eks ole, no Venemaast me ei räägi, eks ole, Putini nime, me ei võta suhu selles saates, me ei võta üldse suhu selles saates, aga kes on Eestis valitseja?
No räägime rahvuskangelastest, hea küll, me võime natukene rääkida legende Kuperjanovist, aga...
Aga ta on surnud.
Ta on surnud, jah, hea küll, kangelane peabki
surnud olema,
nii ta saabki olla eeskuju.
Ja.
Muidu võetakse ikka mingisuguse nutsu andmisega kuskil
ja, vahele. Jah, aga surnud kangelane, see on kõige kindlam asi.
Aga kas... Kalevi pojale viiakse lilli, kas suurele tõllule viiakse lilli kuhugi? Suurel tõllul oli ju naine, Piret. Kas seda naist kuidagigi austatakse? Minu pärast kas või selle Klaara Setkini välja mõeldud naistepäeval?
Ei! Naiste päeva kohta on legend, et Klaara ja Roosa, eks ole?
Jaa, Roosa Luxemburg.
Ja Klaara ja Roosa mõtlesid välja naistepäeva, sest nad kauplesid lilledega.
Ei noh, mine sa tead, et see võib olla ju. Lillemüüjatele on see väga tähtis. Jõulud on väga tähtis igasuguse padajani müüjatele ja Hiina majanduse elavdajatele.
Jah, aga Kalevi poja haud on minu mõelest Eestis mitu tükki. Tegelikult peaks igas maakonna keskuses olema.
Ja kas need on hauad? Need on... Niisugused kohad, kus keegi... ta on külitanud, lõsutanud, istunud, ega neid töötegemise jälgi, neid on väga vähe kui üldse.
Jah, aga sellist kindlat kohta, kus kummardada Kalevi poega, ei ole isegi need Kalevi poega.
No see oleks rahvuse keskkoht.
Rahvuse keskkoht.
Selles mõttes, et rahvus tuleb keskele kokku, austab oma kangelast. Kes vägistas Saarepiiga ja peksis Ulga laudu puruks.
Jaa, seda küll, aga jällegi Kalevi poeg. Tal oli ka sugulasi, Olevi poeg ja Sulevi poeg ja kes siis oota veel. Neid oli neli tükki ja Lindal oli neli meest.
No võis olla küll, jah, loogiline oleks ja nende...
Kalevi poeg ja Sulevi poeg.
Ja nende nimed esitehed moodustavad ilusa kaos. Sõna kaos. Noh, vaat nii.
Nii et see kõik on pärit, tead, Hammurapi aegadest.
Rahvuslik kaos.
Ja.
Aga miks mitte, ilus kui sõna. Me vaatame valimiste poole jälle, see on ikka no, näiliselt süsteemne, aga nüüd
ongi,
on nagu
aga ongi Kalevi poeg...
ohustatud hierarhiad rabelevad nii, et
ja ongi ja valimistele lähevadki Kalevi poeg ja Sulevi poeg iga ühele oma partei.
No nii, neid on veel rohkem, need on pojapojad, on ka juba mängu toodud. See on nagu Jüri Üdi iluses luuletuses, et kartul õitses, aga sõda oli käimas, sõda käis ja käis ka tunnimees. Kähku käis, kui vaja välikäimlas, millest läbilasti kaotas palju mees. Tema olematuid poegi viidi sõtta. Kustus vaimustuse tormis elutaht, kuna pojapoegi polnud kuskilt võtta, tädipoegadele tehti klaperjaht ja vaat see peegeldab mõneti ka nende parteide ja parteikeste teket, et ei ole nagu seda õiget mõtet,
ja.
Olematud pojad vehivad pastakatega.
Ja kõige selle kõrval tekib mul küsimus, kas koolis üldse lastele räägitakse, et oli selline luuletaja nagu Jüri Üdi?
Mine sa tea, kuigi eks neid, noh teate ka siis, see on nagu jälle Mark Twaini võhikud võõrsil, kus näidati jänkidele kenasti Egiptuses, näete, see on muumia 4000 aastat vana. Ja üks küsis selle peale, kas teil mõnda värskemat laipa siis ei ole.
Jaa. Neid ajalooliselt kordamatud sõnu on Egiptuse salati lausutud, nagu Napoleon oma sõjameestele, et sõdurid 5000 aastat ajalugu vaatavad teie peale ülevalt alla püramiidi tipust.
Ja. Huvitav, mis asju tema ajas Egiptuses, aga mingeid asju ta seal ajas. Ära ta käis ja vandenõuteooriaid tekitas, sest ega ta ei hakanud...
Nagu Rommel käis ka seal.
No jah, ja. Nii on.
Kõik otsisid sealt midagi, keegi pole leidnud.
No jah, samas muidugi võiks ju rõhutada, et eks seda Sphinxi kaevati kaunis sügavalt välja, nii nagu Mussoliinigi organiseeris suuremad välja kaevamised Itaalia territooriumil, et saaks teada, kui sügavale see kapitoolium siis läheb.
Jah, ta oli väga huvitav ajalooline figuur ja mulle meeldi Franco rohkem.
Franco ka huvitav ja hinnatud tegelane oma riigis siia maani.
Oli, see ei seda küll, aga 2 aastat tagasi visati ta mausoleumist välja.
No see on jälle Euroopa Liidule meeldimiseks, vaata siit ju kumab ka vastu mingi pantvangisündroom.
Ja seda küll, ja, aga mina olen
enese käinud. Eitamine, ja... enese hävitamine, et isand lase perele elada. Pane isandale üks kolakas ära ja ela.
Jah.
Niimoodi ju saaks.
Jaa, seda küll, aga tuleme tagasi hierarhiliste struktuuride juurde. Mida kindlam on hierarhiline struktuur, seda kindlamalt püsib värk koos. Seda kindlam on ühiskonna elu, seda vähem nurinate ajutiste, raskuste ja elektrikatkestuste üle. Ja seda kindlamalt me oleme kõik koos minnes kuskile edasi või tagasi mingi kindla loosungi all.
No jah. Elektrikatkestused on meie riigi hea traditsioon, mille üle me oleme uhked. Homme tuleb kindlasti veel paar elektrikatkestust. Hinnatõus, see on meie õnn ja traditsioon, see peab nii juhtuma. Pärjad paneme pähe ja tantsime seda oige ja vasembat või targa...
Ja nüüd muidugi suur uudis oli see Türgi maa värin, eks ole, ja seda nüüd räägiti sellest palju, näidati koledud pilti ikkagi Eesti uudistes, ikka selleks, et Eesti rahvas hakkaks mõtlema, aga kas on ikka see Eesti pinde nii kindel jalgelal ja kes ta mitte just praegu ei võpatanud see Eesti maa mult?
No vaata, Eestiga on niimoodi, et kui see Balti klint on igavesti pikk asi.
Ja.
Hea küll, Lasnamäe õhkamised natukene niimoodi lõid sinna puhvrit vahele, aga üldiselt kui üks jäme betoonpomm sinna vajutada, see on siukene mitme tonnine betoon jurakas rauast otsaga igavesti kõva ka, visatakse ülevalt alla, raketimootor sappa pandud niimoodi, kirjeldati seda 1978. aastal ja kui see põrutab siia betooni sisse, siis igal juhul Lasnamäe annab võimalust majanduskasvuks, sest seal on mida üles ehitada ja nii edasi. Kuni Peterburini värki Laadoga järveni.
Kuule, aga siit ma nagu näen sinu seda väga huvitavat loogikat, et kui, ega me ise ei hakka seda pommi endale viskama, eks ole vaevalt, et lätlased seda teevad kui siis Putin ja
selleks
Putin...
Selleks peab olema rikas riik.
Ja kui Putini riik olgu ta vaene või rikas, aga ühe pommi paneb ta ikka kokku, eks ole, ja viskab selle Lasnamäele.
No kas Lasnamäele?
See on päris huvitav.
Balti klint, see hakkab ju kuskilt Öölandi kandist vist pihta, võibolla aitab, kui sinna panna. No,
ärme
eurotoetustest omale pommi ehitama ei hakka.
Ärme rahvas hirmuta, räägime parem Hiina õhuvallidest.
Kihvtasi, nagu
ja, kus juures tähendab, tegelikult probleem isenesest on niivõrd vana, et mina mäletan seda probleemi 60 aasta tagusest ajast. et poisikesena saadeti mind suvel Kaarepa pioneerilaagrisse, eks ole, kus mul üldse ei meeldinud, kaks suve ma seal käisin, see oli piiritsoon ja merekallas oli kaetud penoplasti tükkidega, mis muutusid päikese käes pruuniks ja mida me korjasime, tegime igasu vahvaid kujukesi nendest ja hiljem ma sain teada, kus nad olid pärit. Need olid meteoroloogilised õhupallid, suurem osa Tallinna meteojaamast lendu lastud mõned ka Soomest ja piirivalvuri poisid, nemad ei tead sest mõhkugi, aga need oli õpetatud, et spioon tuleb, et tal on siis jalgadal puupakud lehmasõrgadega ja taevast lennutab ta õhupalle. Ja nemad siis, kui Ameerika luure õhupalle, lasidki kõik meteoroloogilised õhupallid ribadeks.
Millega?
Kalašnikova automaariga. Ta oli piisavalt madal.
No jah, pooldes kilomeetrisse kalaši pauk niimoodi mõjub vist.
Ei, aga nemad ju nägid õhupalli siis, kui see oli juba pool tühi ja kortsus ja hakkas kaskuma muidugi. Ja siis nad tulistasid alla. Ja et see mererannik oli kaetud meteoroloogiliste õhupallide riismetega. Nii et sama ka hiinlastega. See täna päeval, kui hiinlastel ripub Ameerika Ühendriikide kohal sadu, kui mitte tuhandeid mingisuguseid satelliite, eks ole, ja satelliit pildistab sul tennise palli, keset tänava sillotist ülevalt pildistab, näeb. Milleks vaja mingi tõhupalli, mis tootu suur sihtmärk liigub aeglaselt tuule jõul ja ettearvamatult?
No. Jah, seda küll.
Aga hea
öelda. Siinas ole ka ju ilmaennustajad ja kes teavad 10 kilomeetri kõrgusel, kuhu poole need see tuul puhub.
Aga huvitav on see, et tuul puhus need Hiina õhupallid Ameerika kohale poliitiliselt kõige õigemal hetkel, kui just oli vajadus öelda netata näpuga Hiina poole ja öelda, et nemad on pahad tegelased. Saasid meil õhupalliga.
Poliitiliselt on alati õige hetk ja Hiina õhu pall ei ületanud kuidagi pidi poliitiliselt ka mitte Türgi maa värinat. Helsingi konventsioon ei tohi teise riigi territooriumil maa värinat teha. Kui ma mõtlen selle peale, see jäi mulle meelde keskkooli ajas. Joh, Heidi!
Ja jällegi maa värin toimus just enne Erdogani neid valimisi, eks ole, ja kus juures Erdogan lükkas just Rootsi natuks saamise tähtaja ja pärast valimisi ajale.
No tead, asju võib seostada igatpidi pärast seda järelikult sellepärast, aga see on ju viga.
Asjad seostuvad ise, kus väga imelikul kombel, et trammi peatudes härras mees, keda härras meheks see kõlba nimetada, sülitab lörtsti maha, eks ole, ja see võib lõppeda sellega, et keegi trafi, ma ei tea, kuidas ta kätte saadakse.
Seda muidugi, juhu, kui ta ei vaata selja taha ja selja tagant läheneb auväärne poliitik ja peaegu selle jala peale ja sellega ta väljendas oma suhtumist ja kindlasti kuulus ta EKRE-sse.
Ja see on raudselt ka.
Kurrat, jah, Keskerakond ei kõlba enam hirmutamiseks. EKRE on positsiooni kätte saanud.
Jah.
Keskerakond ainult nii palju, et üks lugu oli, kuidas Vennikene oli nende igasuguste valimiskampaaniate ja telkide peale peaaegu hullumas tormas bussi peale, mõtles, et enam hullemaks minna ei saa ja siis tuli Tanel Kiik bussi ja hakkas pastakaid jagama.
Ja ei, see on vale, et hullemaks minna ei saa. Hullemaks saab minna alati ja just see annab meile lootust, sest kui sa peremees tunned, et kõik on väga pahasti, arved kõik maksmata, elektri lüütakse varsti välja, ilm on ka vilets ja sa arvad, et viletsaks minna ei saa, aga saab. Nii et ole õnnelik selle üle, mis sul tänapäev olemas on.
Ära vingu selle üle, mis sind ümbritseb. Tõenäoliselt läheb hullemaks mitte sinu ümber, vaid sinu sees. Seega, tee midagi, et sul oleks ükskõik väga paljude asjade suhtes.
Kas nüüd ükskõik või mitte, aga ole neist üle.
Üle või mööda,
eks ole. Sa võid ka nende all olla, aga vaata, kui hommikul sajab vihma rahet lund pust nuge taevast, eks ole, ei ole mõte taeva poole rusikat vibutada, vaid tee vihmavari lahti.
Jah, aga selle peale tulevad vähesed. Muide, minu poeg kuskilt mingisugusest valimistelgist või niimoodi mööda minnes sai vihmavarju.
Ja see on tal vedas. Tal
vedas. Seisab nurgas, poiss ja. Ise sõitis ära.
Neid vihmavarjusid ei ole palju. Iga ühele ei anta vihmavarju.
Aga mis tingimustel antakse potentsiaalsele valijale vihmavari?
Oi, kõik on lihtne, kui ta on õigel ajal õiges kohas.
Ainult?
Jah, ainult niimoodi, et no teinekord tehakse mingisugust viktoriini, ma ei tea, kõik tantsu, mida iganes, küsitakse mingit küsimust, eks ole, millele ei saa tarka vastust, aga kes esimesena vastab ära, saab vihmavarju. No, see puhas juhuse mäng.
Jah. Nii et jälle, kes esimesena, kes kõige kõvemini karjub vastu, see saabki.
Jah, nii ongi.
See on see ja, ära.
Aga ülejäänud saavad ikka topsi. Või väikse šokolaadi.
Asi seegi. Ja muidugi, eks Zuckerbergile on ka vaata, et 50 000 juba annetatud reklaami tee eest.
No millestki peab ka Zuckerberg elama.
Aga kas sul ei tundu või kas sa ei näe siin valimiskampaaniates ja kõiges muus taolises, et vaata see, mida me kõikumatus usus ja vankumatus tahtes üles ehitame, see on olukorras, et meie nüüd küll ei tea, mida kuradit me õieti üles ehitame.
Aga ei peagi teadma.
No kuda nii põhiseadus ütleb, et...
Ei, iga mats ei pea teadma, iga mats peab uskuma, sellepärast, et teadja...
Kõikumat usk.
Teadja on kuskil üleval, tema teab, mida ta tahab ja kuidas seda serveerid alla poole. Ja alla poole ta kindlal moel ütleb, et just nii ja sinna suunas läheme ja kindlas ja usus. Nad lähevadki.
Ja see on see Ivan Sussanini lugu.
No, poolakad jäid uskuma, jah.
Ja poolakad jäid uskuma, pärast oli kõik mõttes. Aga muidugi selle tüki lõpu remark on kõige toredam. Rahvas vaikib.
Ja.
Sa mõtle, milline lõpp etendusel? Kui keegi mõistaks, mida tähendab see, et tohutu jama on mööda saanud ja rahvas on vait. Nii nagu alati.
Ja.
Anna rahvale probleem, nüüd on vaja teha niimoodi. Noh, vaatame, kuidas nad seda teevad, eks ma siis pärast tulen ka ja vaatan.
No jah, aga tähendab sellistes olukordades karjuda midagi kõva häälega on üsna ohtlik, sellepärast, et ega sa ei tea, millega värk lõpeb ja milline lõplik tõde sealt koorub ja need, kes kõva häälega karjuvad, osa lüüakse mättasse.
Nende peale kohe koputatakse.
Osa saab, ja need, kes koputasid, need saavad medali, eks ole. Kes on mättas, need vaikivad. Kes sai medali, vaikivad samuti. Ja kogu rahvas vaikib. Selle kaasi lõpebki. Aga jällegi, kui rahvas vaikib, no juunel siis on midagi nina esis, nad parasjagu söövad ja pole vajadust
neil
kaljuda.
Neil on midagi, on hea. Mida on võib hea. Veel kaotada.
Jah, just, aga nii kaua kui tal on supi taldrik ees, eks ole mingid saapad jalas, tal on mida kaotada, ta vaikib, aga võibolla see ongi eesmärk, et elu oleks korras, et sul pole vaja kritiseerida ja pole sul kõne võimet üldse vajage.
No umbes nii see näeb välja, vaata omal ajal oli ju see, et olid toidu talongid ja rahvas ei vaikinud, vaid rahvas hõiskas, et me oleme valmis sööma kartulikoori.
Ei, jah, talongid olid...
Rahvas nagu tahtis midagi, koguneti, lauldi, peeti... Kõnesid, mis tõmbasid kogu tähelepanu endale,
kus
et
juures,
jumala eest ei lähe midagi lõhkuma või nii.
Ei, seda küll, aga tol ajal tuli kõik see rahvas kokku ja siis päädis sellega, et nad tulid laulu väljakule, eks ole, ja siis ei näitanud keegi näpuga, et keda või mida sina seal pooldad, kõik tulid kokku. Aga praegu, kui tulevad kokku, kas ühe või teise või viimase erakonna toetajad, iga üks eraldi.
No ühes küljest need on erakonna toetajad, teises küljest on igasuguseid No nagu sina siin ravisid kindlasti oma puhumisega kümneid inimesi terveks.
Jaa, aga puhumine on kindel ravimeetod, sellepärast, et iga emme teab, et kui lapsukene on põlve katki kukkunud, mis tuleb teha? Peale puhuda.
Jaa, kas ja see nüüd põlvele või otsa ette või ükskõik peasi, et tegevus toimub ja mine sa tea, mingisugune sihelmine jõud peab temal ju olema.
Jaa, aga jällegi inimloomal peabki olema mingi tegevus, sellepärast, et õnneks või õnnetuseks inimene pole lammas. Lammas on õnnelik, kui tal on sellist tegevust, et ta sööb rohtuks, näksib muru liblete ja see ongi tema tegevus. Aga inimene sööb kõhu täis ja siis on tal paus, nii-öelda aju hakkab tööle. Tuleb ajule anda mingisugune õige mõte, mida ta mõlgutaks ja siis on see inimloom õnnelik.
Ideaal sellisel juhul oleks, noh vaata, see lammas ja lehm mäletseb, temal on ju kogu aeg tegevus,
on
tal see võrkmik vatsakel libema kui eesmaost rääkimata, tema keerutab seda, mis tal kõhus on edasi tagasi ja närib teist läbi ja tema kohta võib öelda, et lause, mina niisuguste asjade peale ei mõtle, kehtib 100%. Ja. Lõsuta, mäletse, ole õnnelik. Piimana siia.
No jah, aga vanas Roomas oli see kõik teade, sellepärast öeldagi, et rahvas vajab mida? Leiba ja näitemängu.
Jah. Istuvad, nosivad midagi, vaatavad
kui
ja vaata, kui palju häid näidendeid tuli.
Ei, mitte annud, aga
Aristofanese konnad näiteks oleks niisugune asi, mida võiks praegugi etendada, aga ma kardan, et rahvas enam ei saa aru, mida see prekekekeks kvaks võiks tähendada.
Ja huvitaval kombel vanas Kreekas teatrid, nad olid rahvale tasuta, aga rahvas muidugi maksis, kui ta tahtis paremat kohta saada, maksis söökide ja snäkkide eest, mis seal jagati. Aga see oli järjetul demokraatlik, kõik võisid teatris käia.
No, nõukogude ajal oli elekter ka selle eest, mida sa maksid ja võrgutasust ei teadnud keegi midagi.
Ja teatripilet.
Ja hakka maksma, eks ole? Mitte, et ma nõukogude aega ülistan vaid printsiipi. Praegu on sul igasugused liitumis ja ühendustasud. Miks, kui sa hakkad maksma?
Aga praegune ühiskond on rajatud on selle peale, et raha liigub ringi, ta liigub sinu käest müüja käest tootja käest panga kätte, eest kõik seda tehakse panga võlgadega ja nii see raha käib ringi.
No nii see käib ringi muidugi, aga ma ütlen, ma ei tea mitme sajandat korda kogu meie elutegevus, majanduskasv ja ma ei tea, mis asjad siin kõik on. See on selleks, et teenindada ja hellasti hoida cash flow'd.
Jah, loomulikult, sest kui vaadata, milleks tehakse mingid pesumasinad, mis peab vastu kõige rohkem kolm aastat, eks ole, kui me võrdleme Singeri õmlusmasinaga, mida pärandati lastele. Sa pead iga paari aasta tagant oma mobiili ja oma arvuti välja vahetamast rohkem neid tööta, sest tekitatakse programme, mida ta enam ringi ei jää. Nii et see on kõik üsna mõtetu, aga kellegi jaoks ääretult vajalik.
No see on jah vajalik, kus juures see ei ole vajalik isegi ärimeestele, ettevõtjatele, investoritele, see on vaja kellelegi.
Kes istub finantse hierarhia tipus.
Ja kes see on?
Ja need on 9 vägevad Wall Streetil, jah.
No jah.
Ja see on, nagu olid mõned vana aja religioonid, kus öeldigi niimoodi, et issanda nimi on teadmata ja tundmatu ja suhu ei tohi võtta.
No jah, muidugi siin, mis see oli, siis vene keeles on see ja jest.
As jesm.
Jah.
Vanas kirikuslaavi keeles, jah.
Jah, seda keelt ma nii väga ei tea. Mina olen.
Jah.
Aga kui paljud inimesed on hakanud ütlema, et mina olen, võtti niisuguse ma ei tea, kirbusita poolt või vastu. Aga no, mina olen.
Jah, aga inimesel on enese armastus, enese uhkuse, tahtmine ennast kehtestada kas või oma enda perekonnas ja oma laste ees. No siis ta ütlebki, et mina olen selles peres leiva lauale tooja.
Jah, ja see on kõik.
Tulge ja sööge see mu juhu.
Ja heal juhul on lapsed ka tehtud sinu näo järgi. Üks ole.
Jah, kes see tegi?
Kes see tegi? Ega seda ei saa öelda.
Ei,
Viktor, aga... Elust ja oludest veel. See Riigikogu on koos või laiali või teevad midagi ei, või ta, ei tee või...
Ei, istub praegu ääre peal. Istub praegu ääre peal ja sellepärast, et no saalis on ka niimoodi, et kõiki kohal ei ole, mis kõik, no poolt inimesi ei ole kohal, sellepärast, et nad on tänava nurgal, nad tegelevad oma järjepidevuse tagamisega tänava nurga peal, neil pole aega saalis istuda hääletada.
No jah, see on see ajalehe poisist miljonäriks, vastaka poisist Riigikogusse.
Jah, aga meil see niinimetatud miljonärd on sunnitud iga 4 aasta tagant hakkama uuesti ajalehe poisiks.
No jah. Nii tema on no, ajalehes muidugi pildi ilmutamine, selleks on vaja teha midagi vägevat. Samal ajal muidugi ilmutatakse niisuguste inimeste pilte, kelle puhul jääb. Tõesti ma arvan, et kuskil peab olema suurem kamp hea fantaasiaga tegelasi, kes mõtlevad välja mõnedele kolossaalseid hea tegusid.
Jah, aga vaata poliitika, no mina olen seal tükkaag sees olnud, ma tean täpselt, kuidas ta töötab, tean kõiki mehanisme, aga siia maani ma kahtlen selle otstarbekuses ja vajalikuses, aga eks ta ole nagu sümfooniline muusika. Igaüks seda ei mõista, igaüks sellest aru ei saa, aga see käib teatud reeglite kohaselt. Orkester istub, kes saab viiulit, kes puhub pasunate, dirigent juhib kõike seda asja ja milleks on ta vajalik, isegi kui sina sellest aru.
Jah, see muusika, see on niisugune arusaamatu. Eile leidsin ühe päris peenikese nalja. Oli noodirida, no klaverile, nii nagu kirjutatakse enam vähem. Ja kiri oli juures, et ta oli nädal aega seda tükki harjutanud ja siis alles märkas, et... Alumine noodirida oli samuti viiuli võtmes. See ei olnud passi võtmes. Sa kujuta ette, milline nöök.
Ei, jah, ei, aga siukst, selle võib tõesti juhtuda, ei pand tähele, et seal on passi
võtmes. No ei pand tähele, võtmeid on ju igasuguseid ja, veel ja, peale ja, selle.
Muu kraudu ka.
Aga mis saab edasi? Ma olen seda küsinud sinu käest. 10 kordi.
Ja aga enne sind on seda küsitud vanas Egiptuses, vanas Kreekas ja vanas Roomas. Ja, just nii. Nii et edasi saab, läheme rõõmsalt edasi, nii nagu on aasta tuhandeid ja 10 000 aastaid mindud ikka edasi.
Jah, menüü natukene muutub, selguvad uued tervislikud toiduained, nagu siin kirjutakse seda putukate söömist, mille kohta sina vist ütlesid, et see on üks kõik, kas me saame oma proteiini putukast või sealihas peasi, et
Vahet
me saame.
Ei ole, aga minu meelest putuk on kergemini seeditav.
No,
ta... Putuk on ju täidetud selle nii-öelda proteiinimahlaga, mis on väga hästi omastatud.
No ja sa ei jahvatata peeneks, paned ärkula pudru sisse ja... No maitse muidugi, aga
see küllab... maitse on maitse asi.
Küllab mõeldakse välja Sibulit niimoodi, juurde. Et sulle tuuakse restoranis lauale pudru ja siis tuleb kelner ja... Pakub sulle vastavaid deodorantikesi, millega sa saad lasta pudru peale, kas guljaši lõhna või tekitad sa falatatari sellest või...
Jaa, loomulikult, aga juba tehakse, kunstliku liha tehakse, eks ole, no vorste, mida tehakse, tont jääb millest, eks ole, aga võib teha mitut sorti vorsti kõik ühest samast toormest.
No niimoodi ta on, selles kirjutati, noh, nõukogude... tulevik kirikku käsitlevad romaanid, vaat ma ei mäleta, mis midagi, selle nimi oli, aga leiutati mingi aine, mis oli kumm.
Jaa, ma mäletan seda, jaa.
Aga mis raamat see oli?
Nüüd, aga ma mäletan seda lugu, jaa.
Jaa, ja sellest kummis sai teha auto kumme ja häid sööke ja kõike sai.
Jaa.
Ja see on muidugi vägev. Lähed restorani ainukene asi on, et silmad seotakse kinni ja siiski pss. Ja on sul korraga mannamuder laua peal. Ja.
Aga mis see autokumm on teistmoodi kui sushi, sellepärast, et kõik, mis meil siin maa peal eksisteerib, koosneb Mendelejevi tabeli elementidest, aga nafta on puhas looduslik produkt, 3 miljonit aastat lagerdanud ja... Ja naftast võiks teha küll salatit, ma ei tea,
kokkakoolat. No seda kummi tehtigi naftast vist? Või milles seda tehti?
Esimesed kummid, nad olid ikkagi kummi palmi mahlast, jah?
Ei, ma mõtlen selle romaani kummi.
Ah, seda või? Ei mäleta, seda ma ei mäleta, jah.
Aga see oli jah, niisugune ilus
teos. Oli, oli küll, aga nii, no seda magusat roosat soppi on ikka pakutud, jah.
No samal ajal, kui me vaatame, sa ütlesid siin neetud sõna sushi.
Jah.
Mille päritolu peaks olema vist seotud kuidagi pidi Jaapaniga. Ma saan aru Pearl Harborid ja muud niisugused pahandused ja sellepärast võibolla. Sa tahad sushit ja sa ei tea, mis moodi ja milles see tehtud on, aga ta on Philadelphia. Kas see on Philadelphia eksperimentiga seotud või ta on mingisugune tsunami Eestis?
Jah, vaata, sellega on samamoodi nagu pitsaga, sellepärast 100 aastat tagasi itaalased ei teadnud, mis asi on pitsa. Pitsa leiutas need itaalased, kes rändasid välja Ameerikasse, seal tehti pitsa, leiutati pitsa, hakkati pitsa restoraniga pool pidama ja tänapäeval söövad isegi itaalased Itaalias mõnikord pitsat, kuigi
see on Ameerika mõte ju.
See on hea muidugi, jah. Ja niimoodi võib olla üks kõik, mis Los Angeles nimi külge kleepida, aga mis puudutab sushit, siis Hawaii ma olen käinud. Hawaii kõige populaarsem toit ongi praegu sushi ja teisel kohal on hamburgerid. Ja? Sest japsid on lõpuks Hawaii ikkagi ära võtnud. Et seal on pool elekonnast on jaapanased, jaapani turiste on Hawaii täis, nii et igal pool võib kuulda jaapani keelt ja iga nurga peal maitsta jaapani sushit.
Jaa. Näed, jälle üks paik on, võiks öelda, ära rikutud.
Ei,
aga kuule, kuule inimene, Hawaii nimi on ju ka mitmete toiduainete juures. Hawaii pizza, muidugi.
Hawaii pizza. Jaapanlase jaoks näiteks meie kapsasõpp või verivarst on ka midagi sellist, mis mitte kuidagi söödav olla ei saa.
No vaata, see oleks Eesti riigi suur võit, kui saaks panna jaapanlased ja jänkid seda sööma.
Jah, nii et võtame siis kapsasupi võtti ja hoiame peakohal suurt jämedat verivorsti ja lähme vallutama maailma.
Viktor, aga Seljanka ja...
Ai.
Ja ütleme, pitsa. Mis on nende ühine omadus?
Vorst sees.
Ei, tõenäoliselt Seljanka tegemise kohta kõrtsus öeldakse, et kokk sulatas külm kapi lahti. Ma arvan, et eks see pitsa ole samamoodi ühiti puhtaks ja...
Jaa, selle küll, aga nii ühe kui teise väga oluliseks komponendiks on kas tomat või tomatipasta. Ja tomat ei ole pärit ei Itaaliast ega mitte Ungarist.
Ja miks tomat või tomatipasta? Miks olid omal ajal, noh, ma ei tea, räim tomatis konserv on mulle meelde jäänud ja kuidagi südame lähedane. Tomatid pandi selleks, et ei haiseks. See võttis, noh, mitte just esimese värskusast me toiduaine lõhna kinni ja natuke niimoodi kaotas seda jõledat maitset ja põhimõtteliselt oli ju ükskõik, kas tomatis oli räim või lõhe.
Ja.
Ta oli tomatis.
Jah, tomat ja paprika.
No paprikat ma ei
tea. Ja.
Pandi.
Tee, no, ikka peab olema.
No see on tänapäeva.
No kui ma usun, see vähemalt 100 aasta jooksul on ikka paprikat pandud, jah.
Oh, no siis võibolla tõesti.
Enne seda oli naeris, oli porgand, olid, ma ei tea, kapsad ja igasugu muud asjad. Kartul tuli ka üsna hiljuti.
Veiko Hoominen ütles, et kui sa tahad alkohoolikuks hakata, siis soeta endale koht, kus sa saad kasvatada naerist, sest seda on pohmakaga väga hea närida.
Jah, seda küll, aga selleks, et tekiks pohmakas, peab olema kõigepealt C2H5OH ja selleks on vaja mingisugust tehnoloogiat. Oleneb, kas sa saad selle alkoholikat hõllest või viinast, tehnoloogia on natuke erinev, aga ajada võib teist absoluutselt üks kõik millest, kas või naftast.
No jah, eks seda on aetud ka ja eks neid ajajaid võetakse vahele aegajalt pisikesed nupud kuskil niimoodi meie meedias on ja hiljuti oli ka pilt, kuidas kuskil jäi vahele sigaretivabrik, mis võis vist miljon sigareti päevast
ei, toota. Ei, ta ei hakanud tootmagi veel, sellepärast, et tegelikult...
Keegi see... koputas juba, jah?
Ja, juba, jah, seal alle see tähendab, osteti sisse mingi hirme kallis tootmisseade, tooret oli seal ostetud, kõik oli valmis pandud. Ma ei tea, mille peale mõtlesid inimesed, kes arvasid, et Eestimaal on võimalik püsti panna terve vabrik, eks ole, ja mitte keegi sellest ei tea.
No,
see ei ole võimalik. Jah. Nii et ma arvan, et see oli tohutu suur petuskeem, et juusis oli kuskil, ma ei hakka näpuga näitama ühes või teise silmakaares, eks ole, aga kuskil oli mingi investor, kes investeeris mõned miljonid tema jaoks liigset raha, eks ole, võibolla ta ei teadnud, kus üldse Eesti asub, ja talle puhuti hambasse, et siin on võimalik seda teha, investeeris selle
raha. Ja nüüd lasti lihtsalt kotti.
Jah, jah.
Seegi on võimalik.
Nii et äri ei seisnenud mitte sigaretide tootmises, vaid äri seisnes miljonite äravõtmises.
No see on ka jälle näed meie traditsiooniline või...
No kuule, kui ütleme sinu naabrimees kuskil hakkab midagi sellist ehitama oma hõues, mis sa arvad, et tal lastakse seda rahuks teha või?
No siin ei...
Ükski naabri kannatus, ükski teine naabri kannatus.
Ei. See on muide jälle Veiko Hoominen, mis kirjutas sellest, et keegi müüs pumpasid, mis kaevust pumpasid vett tuppa ja ei saanud neid müüdud ja siis tuli musta habemega mees ja müüs kõik maha, sest tema reklaamlause oli see, et see tõmbab su naabri kaevu veest tühjaks.
Loomulikult, jah.
See on Soome.
Jah, see on Soome, aga see on üldrahvalik või üld inimlik selline homadus, sest ma ei tea, miks eestlastel ei ole sellist vanasõna, aga ukrainlastel on vanasõna, et kui naabrimehel kärvas kits maha, siis kasu pole sest mitte tühjagi, aga rõõmu kui palju.
Viktor, selle reipa lausega me võiksime täna selle saatele panna punkti, sest me oleme näidanud, milliste ogarate sündmuste taustal meie püha sõda läheb edasi.
Vähemalt valimisteni.
Together.
saade on salvestatud 2023. aastal.